Radio Beograd 1.
Noćni program. Putovanje do ugla. Talasima Radio Beograda 1, na putovanju do ugla sa vama će noćas biti muzička urednica Nataša Mančić, ton majstor Miša Milanov i Hana Gadomski. Multimedijalna umetnica Maja Milin nedavno je objavila novi singl pod naslovom Tko će znati. Projekat Nimbus naziv je umetničke grupe koja menja sastav, ali je uvek predvodi Maja Milin. Pre dve godine imali smo priliku da čujemo tada nove pesme Bijeg i nešto ranije Sve poznato, snimljenu u saradnji sa Darkom Rundekom. Sada ćemo čuti upravo tu pesmu, a zatim i Maju koja će nam reći nešto više o novom singlu i spotu koji ga prati.
Netko usred ničega ili nitko usred nečega, sjedim u svojoj zemlji u pustinji bez kraja. A mogao bih otići iz grada, nestati u trenu, jer ništa me ne veže za ništa.
Razmišljamo o stvarima, samo nekoliko kilometara i ništa neće biti isto. Sjećam se, rekao je, baš mi je drago da mi ti nisi ovdje.
Jel' tako?
Pa naravno da nisam, ali niko nije. I ove planine što ih gledam prolaze i nisu sasvim ovdje. Svaki put kad otvorim oči, oko mene je druga slika, uvijek novi ljudi i priče, a sve je poznato. Odaberi daleko ili blizu, meni sve jedno je, idem bilo kamo, jer sve je poznato. Odaberi daleko ili blizu, sasvim sve jedno je, idem bilo kamo, jer sve je poznato.
Sve je poznato, ti odabere.
dobili smo divnu vest od Maje Milin da je nedavno se pojavio novi singl projekta Nimbus pod naslovom Tko će znati. Majo, dobroveče.
Dobroveče, Hana.
Mnogo si me obradovala ovim lepim vestima, naravno tu su još neke vesti koje se tiču samo tebe, ali to možda malo kasnije, pa bih te odmah pitala, eto, posle neke opravdane pauze, ponovo si nas obradovala nekim svojim kreativnim idejama, šta sve stoji iza vašeg novog singla, odnosno tvog?
Pa, mislim, prije svega hvala puno na podršci i na ovom našem konstantnom druženju u eteru Radija Beograd. Pozdrav svim slušateljima, nisam to rekla. Pa evo, dvije godine je prošlo zapravo od kad smo se zadnji put nas dvije čule i kad sam snimila prvo duet sa Darkom Rundekom, nakon toga još jedan single, Bijeg. I evo, došlo je vrijeme napokon i za novi single. Ja bih rado da je to moglo biti nešto prije, ali rodila sam sina. Tako da sam morala, evo, imati tu što ti kažeš opravdanu pauzu od dvije godine.
To je najlepša vest i čestitam.
Da, svakako, hvala. Nekako sam osjećala jednostavno da je sad na neki način oni dovoljno stasli na godinu dana i dva mjeseca i da mogu na neki način se malo pozabaviti ovom drugom stranom koja je isto čući u meni, a to je glazba. Tako da sam u suradnji sa producentom Ivanom Grancarićem, s kojim sam radila i prošle singlove i koji imam tu sreću da zapravo je dosta mi je blizu njegova kuća i studio i moja kuća. Evo, imala sam tu sreću da sam se doselila u Zadar i da živimo tako prilično blizu, tako da u biti sam mogla izdvojiti neko vrijeme unatoč djetetu i otići i to sve skupa snimiti. I evo, nakon dosta vremena rada u studiju i trebalo neko vrijeme da se realizira i spot, tako da bude ta cijela priča zaokružena i vizualno i audio, smo evo početkom godine, znači sad zapravo dobro se rekla, friško je objavljen unazad 4-5 dana, više ni ne znam, imao premijeru i to ti je to. A što se samog singla tiče, što da ti kažem, dakle ista je situacija kao i do sada. Nimbus nazivam projektom iz razloga što nemam stalan band, pa samim time surađujem ga sa ljudima, nekad sam znala i neke muzičare malo posuditi, ali Ivan Grancarić je multi-instrumentalista i na neki način ima sam dosta stvari koje zna odraditi, tako da evo s njim sam zadnje vrijeme zapravo nekako više manje sve radila sama. Tekst i glazbu ja napišem i donesem njemu u studio, onda on ja se dogovorim oko samog aranžmana, znači on to sve dalje stoji iza toga, ali ono, krenemo razgovarati u kojem smjeru bi to išlo i nekako prepustim njemu, jer ne volim, ja kažem, kad s nekim surađujem, pustim i tom drugom čovjeku da da svoj doprinos, da to oboji nekom svojom notom. A tako da na kraju krajeva, uglavnom, evo, Nimbus na kraju vuče neku svoju prepoznatljivu priču, odnosno zvuk, a opet s druge strane, kažem, tekstualno ili idejno je moje, glazba sama kao nekakva osnovica je moja, ali opet aranžman je taj koji uči mi pjesmu tako kako je, a tu je onda Ivan puno pomogao.
Muzika sada kreće na svoj put kroz etar i na razne druge načine, međutim ti kada radiš spotove i tu uvek nas iznenadiš i obraduješ nekim zanimljivim kreativnim rešenjima, pa i ovoga puta taj spot je vizuelno vrlo zanimljiv. Da li možeš i o tome nešto da nam kažeš?
Pa ja nekako doživljavam umjetnost sa svih strana. Volim gledati slike, volim dakle i s te strane gledati, ono, ući u galeriju recimo i razgledati nešto, jer to sama vizualna strana ti daje nešto, ti ono, oplemeniti dušu i da, mislim, meni, jel, da mi neku potpuno novu dimenziju. Volim ići u kazalište, to je nešto što ja kažem, to mi baš hrani dušu. Kad pogledam dobru predstavu, osjećam se kao da sam dobila, ono, ne znam, još dodatnih, ne znam, nija, neku vitaminsku bombu, jel, tako bi rekla, ako je predstava bila dobra, naravno. Tako da u tom smislu, pogotovo u Zadru, koji je malo manji grad normalno nego Zagreb, baš se trudim spojiti sve te vrste umjetnosti, znači ljudi koji znam da se bave i kazalištem i koji se bave plesom, bilo kakvom umjetnošću s kojima mogu surađivati, rado surađujem, jer samim time cijela ta priča dobiva novu dimenziju i nekako se osjećam baš potpuno onda kompletirano. Imam tu sreću također, evo što Mare Milin je moja zapravo šogorica, ja bar tako kažem šogorica, ne znam točno koji je, koja je prava riječ, je zaova ili kako se točno kaže, jel ti znaš?
Dobro, u svakom slučaju...
Od moga muža sestra.
E, to su te neke male porodične manufakture. Kako
da, ali evo, ona je recimo ono toliko inače osobna ličnost i tako dobar fotograf, ima neobično način kako da doživljava stvari oko sebe i kako ih zabilježava svojim fotoaparatom i zapravo čisto ono da se i ne znamo, da nismo u grodu, velika je čast njom raditi. To je stvarno, samo činjenica da ona stoji s one druge strane iza kamere je nešto ono posebno. A onda još u tom smislu, mislim, što nas veže i familijski, jel, odnosa, baš je ono velika ljubav i povjerenje. A u ovom konkretnom sad potu smo se još udružili, kažem, girl power sa još jednom djevojkom, mislim, s osobujnom ličnošću kao takvom, ali glumica prije svega, Zadarsko kazalište Lutaka, Vjera Vidov, koja je, tek kad smo se spojile, kad smo zapravo počeli pričati o toj ideji da ona glumi u spotu i da bude na neki način, ajmo reći, u funkciji pantomimičara koji će prikazivati malo iskarikirano zapravo sve ono o čemu pjesma govori, o nekim svakodnevnim stvarima u životu, onda mi je rekla, znaš, ja sam totalno ostala, ono, wow, kao oduševljena tom idejom, prvenstveno jer sam jako dugo vremena u sebi lomila se između studija u Francuskoj, pantomime i ovog zapravo nekakvog posla u kazalištu Lutaka i jednostavno mi je bilo nevjerojatno da se mene baš od svih ljudi pitala za takvu vrstu suradnje. Tako da sam rekla, ono, očito ima nešto dublje kad čovjek razmišlja o tome što će napraviti, ali kako će to sve skupa zaokružiti tu vizualnu priču, a vezano uz samu muziku koja iz tebe izvire, onda mi je, kažem, posebno drago da nekako se uvijek spojim sa super ljudima koji imaju isto to, prepoznaju, pa onda dobijemo to nešto što valjda, ja se nadam da dopre i do ljudi koji čuju ili vide.
I osjeća se da je spot inspirisan teatrom i pantomimom i možda čak i malo Japanom, rekla bih, ili u svakom slučaju tako nekim istočnjačkim nadahnućem, ali je i tu ta divna fotografija, zaista crno-bela, nešto i starinsko, opet vrlo moderno, tako da eto možemo samo da nagovestimo kako to sve izgleda i da jednostavno pozovemo slušaoce da potraže na YouTube-u i da pogledaju spot za novu numeru Tko će znati, projekat Nimbus. Majo, nadam se da uživaš sa svojim sinom i sa porodicom, a verujem da ti je to veliki podsticaj za neke nove ideje i ja se barem radujem unapred svemu novom što ćeš stvoriti u narednom periodu.
Hvala ti od srca. Je, mislim, svaki period života, ja mislim, u ljudima probuđuje neki novi trenutak i sad samim time što se svaki dan, već otprilike godinu i pol dana, ako ne i malo više, jer dosta sam vremena bila kući pa sam čuvala trudnoću, pa je to nekako baš bila odvojenost od ovog vanjskog svijeta koji je užurban i koji svi ono nekako gledaju te stvari koje su naprosto pred nama kad si u kolu i kad si stalno u istom nekakvom motu, ne znam kako bi to nazvala, onda zapravo nemaš puno vremena razmišljati o nekim možda trivialnim stvarima, a ovako kad se malo odvojiš onda zapravo padnu ti koje kakve ideje na pamet i možda uočiš neke detalje koji su tu cijelo vrijeme, ali zapravo, znaš, malo su skriveni od ono, tog nekakvog užurbanog tempa. Tako da je i ova pjesma jednostavno iz takvog jednog trenutka proizašla, pa se nekako nadam, mislim, imam dosta još nekih crtica, što se kaže, fragmenata koji moram na neki način sad malo poraditi na tome da postanu prave pjesme, ali u svakom slučaju nekako se nadam da neće biti prevelika pauza između ovog singla i onih novih što će doći.
Hvala ti, Majo, mnogo i nadam se da se uskoro ponovo čujemo sa lepim vestima.
Ja se isto nadam. U svakom slučaju još jednom puno, puno hvala na podršci i evo, pozdrav svim slušateljima i tebi, uživajte u pjesmi, a onda se čujemo naravno kad bude nešto novo.
Hvala, Majo.
Ništa, pozdrav svima.
Pozdrav.
Dakle dolaze, ali slijedim ih i slušam prazne korake, sve lako i sigurno, i tako i
U četvrtak 1. februara, tačno 6 godina od smrti Vislave Šimborske, u galeriji Polet održano je poetsko veče, omaž toj čuvenoj pesnikinji. Pesme poljske Nobelovke čitali su Biserka Rajčić, jedna od naših najznačajnijih polonista, prevodilac i spisateljica, Dejan Matić, urednik izdavačke kuće Treći trg, Daniel Kovač, pisac i muzičar, Aleksandar Todorov, član hora Slavista, Tijana Parezanović, profesorka engleske književnosti i prevodilac, Irena Plavović, asistentkinja na Filološkom fakultetu u Beogradu, Marko Kragović, pesnik i drugi. Biserka Rajčić je također govorila o Šimborskoj, koju je i lično poznavala, a moderator večeri bio je Aleksandar Šurbatović, urednik u izdavačkoj kući Dereta.
Vi ste poznavali dosta dugo Vislavu Šimborsku. Od kada?
Zaista dugo, od 63. godine do smrti 2012.
Za početak, kako ste upoznali Vislavu i koji su bili vaši prvi utisci uopšte u vašem susretu i u njoj samoj u to vreme?
Za Šimborsku već sam znala, nju je prevodio moj stariji kolega Petar Vujičić, koji je prevodio tu generaciju pisaca, naročito pesnika, rođenih 20. godina. On je bio 24. godište, ona je 23. Znači, pre toga je prevodio Herberta i Ruževića. Znači, to je ta generacija i jedna, mada oni nisu predstavljali nikakvu grupu, nikakav pravac, svako je pisao drugačije, jedino što su rođeni tih godina i tako se tretiraju kao generacija. Šimborska je došla u Beograd sa još dvoje pesnika da potpišu ugovor sa Savezom pisaca Jugoslavije o kulturnoj saradnji. To je bio običaj da jednostavno iz svakog većeg grada neko dođe i da to uspostavi te veze. I zaista to je bilo vreme, Slavko Mihalić je bio tada predsjednik tog Saveza pisaca Jugoslavije i oni su potpisali ugovor, tu je bila izvanredna posle saradnja, posjećivali su jedni druge, dosta se prevodilo i eto to je znači taj početak. Međutim, Šimborska je stanovala u Krakovu u domu pisaca, to je čuveni dom pisaca, zgrada u kojoj posle rata u toj razrušenoj Poljskoj, naročito do temelja razrušenoj Varšavi, nije se moglo živjeti, a još i u nizu drugih gradova koji su bili isto srušeni. I nekako pisci su dobili iz cele Poljske, dobili su taj dom koji je za vreme rata bio nešto sasvim drugo, bio je javna kuća. I jednostavno iz dva dela se sastojala zgrada, jedan je bio okrenut ulici, to je stari grad, jezgro starog grada, i taj deo, ta ulica se naziva Krupnića 22. I s ove ulične strane stanovali su tako ljudi bliži vlasti, dok u dvorišnom delu gde je stanovala Šimborska na poslednjem spratu bili su oni koji nisu bili u to vreme poznati. For a while all we did was smile, we laughed at our mistakes, eating cake to our heart's delight. But tonight you've lost your appetite and someone's gotta pay. But please take my advice, don't throw this away, don't you throw it away, because if you do pie. There's something on my mind, a thought I must convey, a word to the wise, don't throw this away, don't you throw it away,
can't stop the train once it's rolled on down the track.
Slušate Putovanje do ugla, Radio Beograda 1, a mi slušamo snimak sa poetske večeri koja je predstavljala omaž poljskoj Nobelovki i pesnikinji Wisławi Szymborskoj. Nešto više o Szymborskoj saznali smo od pisarke Rajčić, naše čuvene polonistkinje, prevodioca i spisateljice.
Szymborska je imala jednu, da kažem, tipičnu biografiju. Bila je polu Poljkinja, polu Jevrejka. Majka je bila Jevrejka, otac je bio Poljak. Nažalost, otac je vrlo rano umro, imala je samo 13 godina. I tu nastaju veliki problemi materijalne prirode. I ona je radila od svoje 16. godine na železničkoj stanici, na nekakvim šalterima, i sve vreme rata je radila. Međutim, počela je rano da piše, počela je sa 7-8 godina, bila je veoma bliska sa ocem i ona je za njega pisala i to je tako ispisivala jednim lepim rukopisom i to mu je recimo poklanjala za rođendan i on je plaćao za to, tako bio njen honorar. Međutim, kasnije ona nastavlja sa pisanjem, ali ono što je malo poznato, ona se pre svega smatrala da je prozni pisac i pisala je kratku prozu i pokušavala je da to objavi. Međutim, to je nekako nije išlo lako, jer to je odmah neposredno posle rata. Partija je bila veoma značajna, ona je na kraju morala da postane član partije da bi uopšte mogla, čak nije mogla na toj železničkoj stanici da radi bez tog članstva. I upoznala je u jednim novinama pesnika, prevodioca Adama Vlodeka, koji je ubedio da ona je pesnikinja i da treba umjesto u toj, pa to je bila neka vrsta poetske proze, to što je pisala, da je bolje da pišu u stihu. I ona je pisala i napisala je čak jednu zbirku. Poljaci, naročito pesnikinje, ne pišu kao kod nas zbirku od 100 pesama, nego to je 20, maksimalno 25 pesama. I ona je napisala u svoju prvu zbirku, dala je tom Adamu Vlodeku, koji je kasnije postao urednik jedne od najznačajnijih izdavačkih kuća u Krakovu. Međutim, ona se u jednom trenutku pokolebala što se tiče nivoa te njene poezije. Ona je počela da studira književnost, ali je napustila i je to vreme socrealizma i ona nikako nije mogla sebe da nađe u tome. Napisala je dve zbirke pesama koji se kasnije odrekla, mada smatra se da se odrekla zbog dveju pesama, jedna je bila posvećena Leninu, a druga Stalinu, međutim ona je nekako bila kritična prema sebi, tako da nije nikada, neke kasnije pesme je dorađivala i objavljivala u tim svojim prvim zbirkama. Međutim, nije imala to priznanje odmah. Bilo je jako mnogo pesnika koji su izašli iz rata, koji su pisali o ratu. Ona nije učestvovala u tim partizanima koji su tamo postojali. To je bila zemaljska armija u kojoj recimo učestvovao Ruževič, učestvovao donekle Herbert. Znači ona tu biografiju nije imala. Onda je došla 56. godina, bio je to kraj na neki način socrealizma, došlo je do velike promene i sada njene tamo zbirke od tog vremena intimnu liriku piše, mada to nije ženska, ona tipično ženska lirika. Ona je smatrala da je najvažnije biti individua i ona je zaista do kraja života bila ta individua.
Samo onako što mi palo na pamet, izdvojio nekoliko imena poljskih pisaca koji su rođeni recimo manje više u krugu od 30 godina. Tu je Gombrowicz, Herbert, Rožević, Miloš, Schulz, Singer i tako dalje. Pazite, to je ipak samo 30 godina i tu je naravno Šimborska negde. Šta se to desilo u Poljskoj? Vi ste rekli da nije to generacija, da nije to neka grupa, da... Ali ipak nevjerovatno veliki broj svetskih relevantnih pisaca i Nobelovaca u budućnosti se rodi u periodu od 30 godina. Čemu se to radi? Ste razmišljali nekad na taj način možda?
Vrlo je teško govoriti i mislim da tu nekog pravila nema. Međutim, jedan od razloga po meni što u Poljskoj uvek postojao kult poezije. Od renesanse nadalje, naročito u vreme romantizma, Poljaci prvi put postižu u vreme renesanse, pretežno se pisalo na latinskom, ali pisalo se i na poljskom, i zahvaljujući tome što se pisalo na latinskom, ta poezija je jednostavno bila evropska. To su bili veoma obrazovani ljudi, pre svega aristokratskog porekla. U vreme romantizma Poljska je podeljena i ti najveći romantičari, koje kasnije su nazvali proroci, živeli su pretežno u emigraciji, pre svega možda jedan od najvećih poljskih pisaca svih vremena, Adam Mickiewicz. I već oni su u to vreme, znači to je prva polovina 19. veka, oni već većina umire, pošto je harala tuberkuloza, oni umiru već tu negde odmah iz polovine 19. veka. Pišu potpuno u duhu evropskom, ništa nisu manje značajni od ruskih velikih pesnika. I to se nastavlja, recimo dolazi sada do promene, Poljska se ipak vraća svoju teritoriju, svoju državu, i sada se pojavljuju nove jednostavno grupe, nove generacije, novi pravci. Prvi je simbolizam, koji je nazvan Mlada Poljska, i opet i tu pesnici su veoma obrazovani, opet su to plemičnog porekla, mnogi se dopisuju u 20. veku na latinskom, a i latinski je ostao maltene do danas aktuelan. I znači to već, znači to da su oni u Evropi, da jednostavno opšte sa Evropom, da su prevođeni, to je to što i nastavilo se, znači posle Drugog svjetskog rata, i nastavlja se i danas. Evo Dejan je primjer, mi smo objavljivali ove mlađe pesnike rođeni 60-ih, 70-ih, 80-ih, čak i 90-ih godina, koji takođe naišli su ovde na izvanredan prijem, posebno Eva Zonenberg.
Da, ona je bila ovde.
Ona je bila više puta.
Više puta,
i evo Dejan je objavio drugo izdanje njene zbirke Imperija suze, a u Banja Luci sam objavila u ovoj istoj edici gde mi je objavljena nedavno Šimborska, objavljena mi je Eva Zonenberg, a uskoro će, za koji mesec, dva, izaći će mi u toj istoj edici Eva Lipska. Znači, i evo sada se Eva Lipska smatra maltene pesnikinjom broj 1 u svijetu. Šimbalska je uvijek bila raspoložena. Ja nikada tokom tih silnih godina, bilo je da sam boravila i recimo po dva mjeseca i da smo se sretale češće, nikada nije pokazivala da je bolesna, da je ne znam, nesrećna. A u isto vrijeme bila je vrlo tajanstvena. Baš zbog toga što ne samo da prema meni se tako ponašala, nego i prema svim drugim prevodiocima, znala sam ih imati poprilično. I prema njenim prijateljima u Krakovu, koje sam također poznavala. Tu je bilo i pesnika, ali ne samo. Znači, veoma je teško ući u njenu ličnost i reći ona je, ne znam, ovakva, onakva, kao što se za neke može reći. U biti je bila veoma ozbiljna, svemu je pristupala ozbiljno, mada to apsolutno nikada nije pokazivala. Ona je jedini pesnik, jedini pisac, a poznajem nekih 300 poljskih pisaca, koja jednostavno nikada nije pročitala ni jednu kritiku o sebi, niti je ikada sa bilo kojim kritičarem ili sa prevodiocem razgovarala o svojoj poeziji.
Šta mislite, ko je uzor to?
Pa jednostavno to je njen stav. I svi su poštovali taj stav. Recimo, bilo je nezamislivo neki mladi. Ja nisam počela nju kao veoma mlada osoba da prevodim, zato što je nju prevodio, otkrio i prevodio moj kolega Petar Vujičić. Ja sam počela da je posle njegove smrti ozbiljnije prevodim, on je umro 93. godine od tog vremena. Međutim, ona mi je slala svoje knjige. Osim toga, što se isto retko događa, još nije bila naravno Nobelova nagrada u pitanju. Nikada ona nije imala neki novac, stanovala je u jako malim prostorima, u toj pričala sam o tom domu pisaca, imala sobičak. Onda je stanovala u jednom opet tako garsonjeri na 6. spratu, gdje je mogla da primi 4 osobe samo. Ali mislim, to njoj ništa nije smetalo, ona se ponašala jednostavno kao da je to sve normalno, kao što vidim iz ovih pesama.
Što se desilo kod nje, što se promenilo posle Nobelove nagrade, se menjaju stvari?
Možda za neke koje sam poznavala i drugog poljskog Nobelovca lično, Česlava Miloša, koji je bio pravi Nobelovac za mene. Nisam ih mnogo sretala, međutim, on se ponašao, bio vrlo srdačan i sve. Međutim, kad je u pitanju mediji tako, on je fantastično mogao, ako hoćete sad intervju na ovu temu, on će da pristane. Za nju je sve to bilo užasno i ona je doživjela Nobelovu nagradu kao takvo upadanje u njenu ličnost, da je ona, kad je saznala za tu vest, nestala na dva mjeseca i mnogi su mislili da je ona izvršila samoubistvo. Kad je odlazila u Štokholm, ona je sve vrijeme u avionu čutela, imala je svoje goste i oni su pokušavali da je malo jednostavno raspolože. Međutim, kad je dan uoči Gijema dodele nagrade i ne znam, ima neki običaj i tamo da ne znam šta se nešto iz to je neki praznik gdje su trebale da dođu neke devojčice sa nekim svećama i tako i ona je se zatvorila, zabarikadirala da su mislili opet da izvršila samoubistvo i ne dolazila mi na ruke, ništa doruče.
Bila depresivna kad su tamo mislili.
Ne, poljski pesnici su skloni samoubistvu.
Da.
To je
jeste, jeste. I sada morali su da, ne znam kako, razbiju tamo neke prozore i da nekako uđu, da otkriju, ona je bila u krevetu i nije htjela, naravno, teško je padalo što prema toj deci se tako pomela, ali nije mogla. Onda je isto jako teško palo to posle dobile nagrade, gde je trebala sad tu opet neki intervju, jer što isto ne voli književne večeri. Ona recimo imala samo dve književne večeri posle Nobelove nagrade, jednu u Krakovu, jednu u Varšavi, i to zahvaljujući Milošu, koji jednostavno vodio to veče, a ona je jedva čekala da se to završi, jer nije mogla da pije kafu, imala je slabost prema kafi i slabost prema cigaretama. I onda je on to tako vodio vrlo spretno, tako da je ispalo da je ona bila izuzetna. I te večeri su upamćene kao izuzetne, bile puno u pozorištima se to događalo, gde je bilo po 1000 ljudi.
Čuli smo kako je na poetskoj večeri održanoj u čast poljske Nobelovke Wisławy Szymborskie Biserka Rajčić, jedna od naših najznačajnijih polonista, prevodilac i spisateljica, govorila o toj čuvenoj pesnikinji. Moderator večeri bio je Aleksandar Šurbatović i on je izneo jedan zanimljiv podatak da je pesma Wisławy Szymborskie Ljubav na prvi pogled inspirisala reditelja Krzysztofa Kieślowskog da napravi jedan od filmova iz svoje trilogije. To je film Tri boje crveno. I evo i te pesme. Ljubav na prvi pogled. Oboje su uvereni da ih je sjedinilo iznenadno osjećanje. Lepa je takva sigurnost, ali je nesigurnost još lepša. Smatraju da ako se nisu poznavali ranije, da se među njima ništa nije događalo. A šta na to ulice, stepenice, hodnici, na kojima su se mogli odavno mimoilaziti? Htela bih da ih upitam, zar se ne sjećaju, možda u kružnim vratima, nekad, licem u lice, nekakvo izvinite u zagrljaju, greška izgovorena u slušalicu. Ali znam njihov odgovor. Ne, ne sjećaju se. Veoma bi ih začudilo što se već duže vremena njima bavio slučaj. Još uvek sasvim spreman da se zbog njih pretvori u sudbinu, zbližavao ih i udaljavao, preprečavao im put, prigušujući kikot, skakao u stranu. Postojali su znaci, signali. Šta s tim što su nečitljivi? Možda je pre 3 godine ili prošlog utorka preletao jedan listić s ramena na rame. Nešto je bilo izgubljeno i podignuto, ko zna. Nije li to lopta u česteru detinjstva? Bile su kvake i zvonca na kojima je pravovremeno dodir prijanjao uz dodir. Koferi u garderobi jedni kraj drugih. Možda jedne noći postojao ujednačen san, izbrisan odmah posle buđenja. Uostalom, svaki početak samo je dalji nastavak, dok je knjiga zbivanja uvek na pola otvorena. U drugom satu emisije posle vesti sledi nastavak snimka sa pesničke večeri održane u čast poljske Nobelovke Wisławy Szymborskie. Ovo je Putovanje do ugla. Ostanite sa nama na talasima Radio Beograda 1.
And I wonder how I let you go. Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija je zaslužila da bude viđena kao zemlja u koju se najviše računa da će biti sljedeća članica Evropske unije, izjavila je premijerka Ana Brnabić u intervju Fonetu. Ona je priznala da Srbija u okviru pregovaračkog poglavlja 23 kasni sa reformama u oblastima pravosuđa i osnovnih prava. Strategija proširenja Unije na Zapadni Balkan biće pozitivan signal za Srbiju, jer će joj dati više motivacije i dodatnu snagu da radi na reformama, navela je Brnabićeva uoči objavljivanja tog dokumenta 6. februara u Strasburu. Ona ne očekuje da će strategija uticati na Prištinu da primeni briselski sporazum. U Atini je održan protest protiv mogućeg kompromisa vlade Grčke sa severnim susedom Makedonijom oko njenog ustavnog imena. Prema procenama organizatora, na protestu se okupilo oko 1 000 000 ljudi iz svih krajeva Grčke. Protest je obezbeđivalo 19.000 policajaca. Iz kabineta premijera Aleksisa Ciprasa poručeno je da je vlada fokusirana na nacionalni interes, da svako drugo ponašanje vodi u poraz nacije i pozivaju da se problem reši bez fanatizma. U Nemačkoj će pregovori konzervativaca kancelarke Angele Merkel i socijaldemokrata Martina Schulza o formiranju vlade biti nastavljeni danas, iako je jučerašnji dan bio određen kao krajnji rok za postizanje dogovora. Merkelova kaže da su pregovori teški i da nije poznato kada će biti završeni. U socijaldemokratskoj partiji navode da između dve stranke i dalje postoje razlike po nekim pitanjima. Dan Kolarčeve zadužbine u Beogradu obeležava se koncertima violiniste Nemanje Radulovića uz pratnju orkestra Double Sense. Prvi koncert je održan sinoć, a novi je večeras u 20 časova. Fudbal reprezentacije Srbije igraće u četvrtfinalu evropskog prvenstva u Sloveniji protiv Kazahstana. Utakmica u Ljubljani počinje u 18 časova. Košarkaši Partizana savladali su Megalex sa 89-73 u 19. kolu ABA lige. Crnobeli su time sačuvali teoretske šanse za plasman u play-off. Danas od 18 časova u Beogradu se sastaju FMP Crvena zvezda. Vreme danas, posle jutarnjeg mraza i magle, tokom dana oblačno. Jutarnja temperatura od minus 4 do 1, dnevna od 4 do 10, u Beogradu 5 stepeni. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredila i čitala Irena Jelovac. Thank you.
je putovanje do ugla Radio Beograda 1, a na poetskoj večeri održanoj u čast poljske Nobelovke Wisławy Szymborskie njenu poeziju čitali su pesnici, muzičari, prevodioci. Jedan od njih je i Daniel Kovač, pisac i muzičar.
Pesma se zove Nekada smo svet znali nasumice. I poslušajte. Nekada smo svet znali nasumice. Beše tako malen, mogao je stati u stisak rukovanja, tako lak da je mogao, da se mogao opisati osmehom, tako običan, kao u molitvi odjek starih istina. Nije nas čekala istorija s pobednom fanfarom, sunula nam je u oči prljavi pesak. Pred nama behu putevi daleki i slepi, zatrovani bunari, gorak hleb. Naš je ratni plen poznavanje sveta. On je tako velik, mogao bi stati u stisak rukovanja. Tako težak, da se može opisati osmehom. Tako neobičan, kao moliti odjek starih istina.
Yes, I understand that every life must end, as we sit alone, I know someday we must go. Oh, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love. Some folks just have one, yeah, others they got none. Stay with me. Let's just breathe. Practice all my sins, never gonna let me win. Under everything, just another human being. Yeah, I don't wanna hurt. There's so much in this world to make me bleed. Stay with me. Oh, all I see. Did I say that I need you? Did I say that I want you? Or if I did, I'm a fool. No one knows this more than me. As I come clean, I wonder every day as I look upon your face. Everything you gave and nothing you would take. Nothing you would take. Everything you give. Did I say that I need you? Oh, did I say that I want you? Oh, if I did, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. And I come cleaner. Nothing you would take, everything you gave. Hold me till I die, meet you on the other side.
Pesme Vislave Šimborske čitala je Irena Plaović, asistentkinja na Filološkom fakultetu u Beogradu.
Odeća. Svlačiš, svlačimo, svlačite. Mantile, žakete, sakoje, bluze od vune, pamuka, pamuka i sintetike, suknje, pantalone, čarape, rublje, stavljajući, vešajući, prebacujući preko naslona, stolica, krila, paravana. Za sad, kaže lekar, nije ništa ozbiljno. Izvolite se obući, odmorite se, otputovati, uzimajte ovo u slučaju potrebe pre spavanja, posle jela, javite se za 3 meseca, za godinu dana, za godinu i po, vidiš. A ti si mislio, a mi smo se bojali, a vi ste pretpostavljali, a on je sumnjao. Vreme je već zakopčavati još drhtavim rukama, vezivati pertle, kopče, patente, pređice, kajševe, dugmat, kravate, kragne, izvlačiti iz rukava, iz torbica, iz džepova, izgužvani, na tačkice, štrastasti, karirani šal, s iznenada produženom upotrebljivošću. Crni luk. Drugo je crni luk. On nema utrobu. Skroz je crni luk do stepena lukastosti. Lukast je prema spolja, lukast do korena, luk bi mogao ući u sebe bez užasavanja. U nama su stranost i divljina jedva kožom pokrivene. U nama je pakao unutrašnji, anatomija preka. U luku je luk, ne vezana creva. On je mnogo puta nag, do srži i to neslično. Crni luk je neantinomično biće, crni luk je uspeva tvorevina. U jednom je jednostavno drugi. Manji je sadržan u većem, a u sledećem je sledeći ili treći, četvrti. Centrifugalna fuga. Odjek utopljen u hor. Crni luk, to razume, najlepši trbuh sveta. Sam se oreolima vlastite slave radi obavija. U nama salo, nervi, vene, sluzi, sekret, plus uskraćen nam je idiotizam savršenstva.
In the oil, on the own, you can say I chose to be alone. Who wants to be right as the rain? It's harder when you're on top. 'Cause when hard work don't pay off and I'm tired, there ain't no room in my bed. As far as I'm concerned, so wipe that dirty smile off. We won't be making up. I've cried my heart out. Now I've had. Everything you are, and even then you don't get a fire. They make believe that everything is exactly what it seems. But at least when you're at yours, you know how to build things. See, when hard work don't pay off and I'm tired, there ain't no room in my bed. As far as I'm concerned, so wipe that dirty smile off. Won't be making up. I've cried my heart out. Now I've had enough. Oh, no. Go ahead and steal my heart to make me cry again. 'Cause it will never hurt as much as it did then when we were both right and no one had blame. But now I give up on this endless game. 'Cause who wants to be right as the rain is better when thing is wrong? I get excited. Bed, as far as I'm concerned, so wipe that dirty smile.
Miroslave Šimborske čitala je i Tijana Parezanović, profesorka engleske književnosti i prevodilac.
Tušta i tma. On sam što sam. Neshvatljiv slučaj, kao svaki slučaj. Drugi preci u ostalom su mogli biti moji i već bih iz drugog gnezda poletela i već bih se ispod drugog banja iz ljuske ispilila. U garderobi prirode mnoštvo kostima. Kostim pauka, galeba, poljskog miša. Svaki kao saliven i poslušno se nosi dok se ne pokaže. Ni ja nisam birala, ali se ne žalim. Mogla sam biti neko znatno manje poseban. Neko na prvnu, iz mravinjaka, zvonuće groja, veličke zažak i bendetom. Neko mnogo manje srećan, odgajan za krzno, za praznični sto, nešto što pliva ispod lupe. Drvo uraslo u zemlju, kome se približuje požar. Stabljika kažena sledom neshvatljivih događaja. Mračna ličnost koja za druge postaje svetla. A šta ako bih u ljudima izazvala strah, ili samo odvratnost, ili samo sažaljenje? Da sam se rodila u plemenu u kome ne treba i predamnom se zatvaraju putevi. Sudbina se prema meni kao i dosad pokazala naklonjena. Mogla je da mi ne bude dato pamćenje dobrih trenutaka. Mogla je da mi bude oduzeta sklonost ka poređenjima. Mogla sam biti ono što sam, ali bez čuđenja, a to bi značilo neko sasvim drugi. Svaki slučaj. Desiti se moglo, desiti se moralo, desilo se ranije, kasnije, bliže, dalje. Nije se desilo tebi. Spasao si se jer si bio prvi, spasao si se jer si bio poslednji, jer si bio sam, jer su bili ljudi, jer je levo, jer je desno, jer je padala kiša, jer je padala senka, jer je bilo sunčano vreme. Na sreću bila tamo šuma, na sreću nije bilo drveća. Na sreću šiv, kuk, greda, kočnica, otvor, zaokret, milimetar, sekund. Na sreću pritvar plivalo po vodi. Usled, pošto, ipak, mada. Šta bi bilo da je ruka, noga, za korak, za tlaku od sticaja okolnosti? Dakle, tu si. Pravo iz još odškrinutog trena. Mreža je bila jednooka, a ti kroz to oko. Ne mogu tome da se načudim, da se načutim. Čuj kako mi brzo lupa tvoje srce.
Take a chance on maybe finding some sweet home. life is a cause. When I think of your kisses, my mind seesaws. Do you see, do you see, do you see how you hurt me, baby? So I hurt you too. Then we both get so unraveling, and it undoes all the joy that could be. I wanna have fun, I wanna shine like the sun, wanna be the one that you wanna see, wanna knit you a sweater, wanna write you a love letter, wanna make you feel better, wanna make you feel.
Pesmu Vislave Šimborske pročitao je pesnik Marko Kragović.
Izveštaj iz bolnice. Izvlačili smo šibice ko da pođe k njemu. Izvukli su mene. Ustao sam od stola. Bližilo se vreme posete bolnice. Nije mi odgovorio na pozdrav. Te dok me uzmem za ruku, on je povuče kao gladan pas koji ne da kost. Izgledao je kao da se stidi umirati. Ne znam u čemu se govori takvima kao što je on. Razmimoilazili smo se pogledima kao na fotomontaži. Nije molio ni ostani, ni idi. Nije pitao ni za koga od naše društva. Ni za tebe, Bolek, ni za tebe, Tolek, ni za tebe, Olek. Zabolela me glava. Ko kome umire? Hvalio sam medicinu i tri ljubičice u čaši. Pričao sam o suncu i gasno. Kako je dobro što postoje stepenice iz koje se strčava. Kako je dobro što postoji kapija koja se otvara. Kako je dobro što me čekate za našim stolom. Bolnički zadah tera me na porodicu.
To
pesničkoj večeri posvećenoj Vislavi Šimborskoj pročitalna je i pesma pod naslovom Uljudnost slepih, a zanimljiva je i zato što je Biserka Rajčić nakon čitanja te pesme ispričala jednu zanimljivu priču. Ali evo prvo stihova Vislave Šimborske. Uljudnost slepih. Pesnik čita stihove slepima. Nije pretpostavio da će to biti tako teško. Drhti mu glas, drhte mu ruke. Osjeća da je svaka rečenica ovom prilikom stavljena na probu tame, da će morati sama da se snalazi, bez svetlosti i boja. Opasna avantura za zvezde u njegovim stihovima, za zore, duge, oblake, neone, mesec, za ribe ispod vode do tog vremena srebrne i za jastreba koji tako tiho, tako visoko leti nebom. Čita, jer je prekasno da ne čita. O dečaku u žutoj jakni na zelenoj livadi, o crvenim prebrojivim krovovima u dolini, o pokretnim brojevima na majicama igrača i o neznanki među očkrenutim vratima. Hteo bi da prećuti, iako je to nemoguće, sve svece na stropu katedrale, oproštajni gest s prozora vagona, staklo mikroskopa i zračak u prstenu, i ekrane i ogledala i album s likovima. Međutim, velika je uljudnost slepih, velika je uviđavnost i velikodušnost. Slušaju, smeškaju se i pljeskaju. Neko od njih čak prilazi s knjigom otvorenom na opačke, moleći za autogram koji neće videti.
Pre 10 godina ja sarađujem sa Savezom slepih već 20 godina i oni imaju Maju festival svoj. Ja sam pročitala ovu pesmu i oni su bili toliko oduševljeni da su je proglasili svojom himnom. Ja sam obavestila Šimborsko, ona je bila oduševljena time i uputila im pozdrave i evo sada od tog vremena, kako oni pamte na pamet jako dobro i lako, svake godine neko drugi tu pesmu recituje.
Tokom pesničke večeri u pauzi se moglo čuti i kako Vislava Šimborska čita svoju poeziju, naravno radilo se o snimku, pa ćemo i mi sada čuti jednu pesmu pod naslovom Mačka u praznom stanu, ali na poljskom u izvođenju same pesnikinje.
Rzeć, tego nie robi się kotu. Bo co ma począć kot w pustym mieszkaniu? Wdrapywać się na ściany? Ocierać między meblami? Niby nic nie zmieniona, jednak pozamieniane. Niby nie przesunięta, jednak porozsuwane. I wieczorami lampa już nie świeci. Słychać kroki na schodach, ale to nie te. Ręka, co kładzie rybę na talerzyk, także nie ta, co kładła. Coś tu się nie zaczyna w swojej zwykłej porze. Coś się tu nie odbywa, jak powinno. Ktoś tutaj był i był, a potem nagle zniknął i uporczywie go nie ma. Do wszystkich szaf się zajrzało. Przez półki przebiegło. Wcisnęło się pod dywan i sprawdziło. Nawet złamało zakaz i rozrzuciło papiery. Co więcej jest do zrobienia? Spać i czekać. Niech no on tylko wróci. Niech no się pokaże. Już on się dowie, że tak z kotem nie można. Będzie się szło w jego stronę, jakby się wcale nie chciało, po malutku, na bardzo obrażonych łapach. I żadnych skoków, pisków na początek.
Umreti, to se mački ne radi. jer šta će započeti mačka u praznom stanu, penjati se po zidovima, provlačiti između nameštaja? Tobož ništa tu nije promenjeno, a ipak je promenjeno. Tobož ništa pomereno, a ipak je porazmeštano. I uveče lampa više ne svetli. Čuju se koraci na stepeništu, ali to nisu oni. Ruka koja stavlja ribu na tanjirić takođe nije ona što ju je stavljala. Nešto tu ne počinje u uobičajeno vreme. Nešto se tu ne odvija kako treba. Neko je tu bio, a posle iznenada nestao i uporno ga nema. Zavirilo se u sve ormane, protrčalo kroz sve police, zavuklo ispod tepiha i proverilo. Čak prekršila naredba i razbacali papiri. Šta više da se uradi? Spavati i čekati. Neka se on samo vrati, neka se pojavi. Videće već da se s mačkom tako ne može. Ići će prema njemu kao da uopšte neće, lagano, na vrlo uvređenim šapama. I za početak nikakvih skokova ni piske.
Yeah.
ništa dva put. Dva put se ništa ne događa, niti će se dogoditi. Zbog toga neuvežbani smo se rodili i nerutinski pomrećemo. Makar učenici najgluplji u školi sveta bili, nijednu zimu ni leto nećemo ponavljati. Nijedan dan se neće ponoviti, dve slične noći ne postoje, ni dva ista poljupca, ni dva jednaka pogleda u oči. Juče, kada ime tvoje neko kraj mene glasno izgovori, bi mi kao da ruža kroz otvoren prozor pade. Danas, kada smo zajedno, okrenula sam lice ka zidu. Ruža, kako izgleda ruža? Da li je to cvet, a možda je kamen? Zbog čega se trenu crni s nepotrebnom zebnjom mešaš? Postojiš, prema tome moraš proći. Proći, prema tome, to je lepo. Nasmejani, zagrljeni, pokušavamo sklad da nađemo, iako se kao dve kapi čiste vode razlikujemo.
Ništa razy się nie zdarza i nie zdarza. Z tej przyczyny zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Żaden dzień się nie powtórzy. Nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch jednakich spojrzeń w oczy. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było, jakby róża przez otwarte wpadła okno. Dziś, kiedy jesteśmy razem, odwróciłam twarz ku ścianie. Róża? Jak wygląda róża? Czy to kwiat, a może kamień? Czemu ty się zła godzino z niepotrzebnym mieszasz lękiem? Jesteś, a więc musisz minąć. Miniesz, a więc to jest piękne. Uśmiechnięci, w pół objęci, spróbujemy szukać zgody, choć różnimy się od siebie jak dwie krople czystej wody.
Srećna ljubav, srećna ljubav, je li to normalno, je li to ozbiljno, je li to korisno, šta svet ima od dvoje ljudi koji ne vide svet? Uzdizani jedno od strane drugog bez ikakve zasluge, jedni u milion, ali uvereni da se tako moralo desiti, kao nagrada za šta, ni za šta. Svetlost odnekud pada. Zašto baš na njih, a ne na druge? Da li to pravednost vređa? Da. Da li brižljivo nagomilavane principe narušava, ruši moral u provaliju? Narušava i ruši. Pogledajte te srećnike, kad bi se bar malo maskirali, pravili se potišteni, bodreći time prijatelje. Čujete li kako se smeju, uvredljivo, kakvim jezikom govore, najizgled razumljivim, a te njihove ceremonije izmotavanja, tobožnje obaveze jednog prema drugom, to liči na zaveru iza leđa čovečanstva. Teško je čak i reći do čega bi došlo kad bi se njihov primer mogao oponašati. Na šta bi mogle računati religije, poezije? Šta bi se pamtilo, šta bi se osuđivalo? Ko bi hteo ostati u krugu? Srećna ljubav, je li to normalno? Takti razboritost nalažu da se o njoj ćuti kao o skandalu iz viših krugova. Divna dečica rađaju se bez njene pomoći. Nikad ne bi uspela da naseli zemlju jer se dešava vrlo retko. Neka ljudi koji ne poznaju srećnu ljubav tvrde da nigde nema srećne ljubavi. S tom verom lakše će im biti i da žive i umru.
Miłość szczęśliwa. Miłość szczęśliwa. Czy to jest normalne? Czy to poważne? Czy to pożyteczne? Co świat ma z dwojga ludzi, którzy nie widzą świata? wywyższeni ku sobie bez żadnej zasługi, pierwsi lepsi z miliona, ale przekonani, że tak się stać musiało, w nagrodę za co? Za nic. Światło pada znikąd, dlaczego właśnie na tych, a nie innych? Czy to obraża sprawiedliwość? Tak. Czy narusza troskliwie piętrzone zasady? Strąca ze szczytu morał? Narusza i strąca. Spójrz się na tych szczęśliwych. Gdyby się chociaż maskowali trochę, udawali zgnębienie, chrzepiąc tym przyjaciół. Słuchajcie, jak się śmieją, obraźliwie. Jakim językiem mówią, zrozumiałym na pozór. A ich ceremonie, ceregiele wymyślą obowiązki względem siebie. Wygląda to na zmowę za plecami ludzkości. Trudno nawet przewidzieć, do czego by doszło, gdyby ich przykład dał się naśladować. Na co by liczyć mogły religię, poezję, o czym by pamiętano, czego zaniechano, kto by chciał zostać w kręgu? Miłość szczęśliwa. Czy to jest konieczne? Takt i rozsądek wolą milczeć o niej, jak o skandalu wysokich sfer życia. Wspaniałe dziadki rodzą się bez jej pomocy. Przenigdy nie zdołałaby zaludnić ziemi. Zdarza się przecież rzadko. Niech ludzie, nie znający miłości szczęśliwej, twierdzą, że nigdzie nie ma miłości szczęśliwej. Z tą wiarą lżej im będzie i żyć, i umierać.
Biserka Rajčić, polonista, prevodilac i spisateljica, pročitala jednu posebnu pesmu Vislave Šimborske, u čiju je čast održano poetsko veče u četvrtak 1. februara u galeriji Polet. Tada su i brojni pesnici, muzičari, prevodioci takođe čitali poeziju poljske Nobelovke. Ali sada ta posebna pesma.
Ela na nebu, molila se Bogu, vatreno se molila, da od nje stvori belu, srećnu devojku. Ali ako je već kasno za takve promene, onda mi, Gospode Bože, videći koliko sam teška, oduzmi bar pola težine, ali milosrdni Bog reče ne. Stavio je samo ruku na njeno srce, zavirio je u grlo, pomilovao je po glavi, a kada svemu dođe kraj, dodade, obradovaćeš me dolaskom kod mene, radosti moja crna, klado raspevana. Reč je o Eli Fitzgerald i za vreme sahrane Šimborske ona je molila da ne budu nikakvi govori nad njenim grobom, ali da se jednostavno otpeva ova Elina pesma i ona je otpevana.
I'm feeling mighty lonesome, haven't slept a wink, I walk the floor and watch the door, and in between I drink black coffee. Love's a hand-me-down brew. I'll never know a Sunday in this world. Day rule. I'm talking to the shadows, 1 o'clock to 4, and Lord, how slow the moments go when all I do is pour black coffee. Since the blues caught mine, I'm hanging out on Monday, my Sunday dreams to dry. Now a man is born to go a loving. Woman's born to weep and fret, to stay at home and tend her oven and drown her past regrets in coffee and cigarettes. I'm mooning all the morning, morning all the night, and in between it's nicotine and not much heart to fight. Black coffee, feeling low as the ground, it's driving me crazy. You maybe come around. My nerves have gone to pieces, my hair is turning gray, all I do is drink black coffee since my man's gone away.
Što
Slušali ste emisiju Putovanje do ugla. Sa vama su bili muzička urednica Nataša Mančić, ton majstor Miša Milanov i Hana Gadomski. Slede još dva sata muzike, a mi vam želimo lepo i mirno putovanje kroz noć na talasima Radio Beograda 1. When you're walking on the street and the people that you meet make you want to start a big fight, 'cause they talk as if they're so right. There is one thing to remember in case you haven't heard: you can kill a mighty emperor, but you cannot smite a word. So don't pick a fight with a poet. Don't raise your hand on a whim. Whether it's wrong or it's right, there's a lesson in life, and to learn it, you'll have to give in. 'Cause a poet knows you can't win. When you're twitching at the bar, no one knows who you are, and you want to prove them all wrong. You think that you're so strong, you can try to make them listen, you can try to be the boss. But the storyteller is the one who calls the toughest. So don't pick a fight with the poet. Don't raise your hand on a whim. Whether it is wrong or right, there'll be a lesson tonight, and to learn it, you'll have to give in. 'Cause a poet knows you can't win. Over there in the corner with a Cheshire grin, making rhyme out of broken hearts, crying to him. And two talks from a good time, a toast away from